Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tozali kokoba kolobela lelo makambo matali bokono ya motema. Bone le bwali kambuli yango ezali nini na kati ya RDC tope na mokili mobimba. Dr. Emmanuel Limbole, médecin cardiologue na clinique Galim, azali ko limbole la biso li kambuli yango.
Ya solo mama ozana rezo ya botuna ampleur esenge li mkinyeso ayeba. Eza la biso ba population, eza la ba konzio ba ta ukamba biso. Esenge li ba yeba ete makono ya motema e komye li biso nde loko la epidemi. Na Congo kakate, me etalite, mikili mususu zinga oyo bazali, o na kategori tobenga ka pays sous-développé ou pays en développement. E bandika ke pa na biso na pays en développement te, ate pa ya bapaya, e pa ya mindele, ba pays développé, ma kono etali motema yangonde ezali ya yambo, na mokili mobimba, na kopesa ka pasi, pe na kopesa ka liwa. Na kati ya population et la kisi nini na nipo ya mokili mobimba soki batomi satu bakufi moko akufi pona maladi ya motema soki batomi bakufi batomi satu domine ezali pona probleme ya motema ndenge moko pepa na biso na Congo ba enquête oyo esalemaki awa na kati ya programme national de lutte contre maladie cardiovasculaire ya ministère ya santé pe ba statistique yo ezali na kati ya mahôpitalo na biso elakisi ete soki okei na bahôpitau na biso otali parmi bato mikolo oyo bazali hospitalize soki bazali zumi misato ezali mpona bitambo ya maladi ya motema. Soki pe bato zumi bakufi misato bakufi mpona maladi ya motema elakisi ete ezali eloko ya moke te ezali na oyo tobengaka na lopoto probleme majeur ya santé publique elakisi ekomi na ampleur ya monene ezwi bato ebele esengeli leta atalelango malamu pe moko na moko na kati na biso akoka koyeba ete komi na probleme makati na kati na
kasi doktor eloko ni nde ezali kosala bongo momona te to ezali ya un peu leve ya komata na bayo bazali kokufa o bazali kobela pe bokono ezali liye na motema.
Bon ezali d'abord liboso na pesa soki ewutaka na cause nini esengeli mpona ko kopesa mwa ide na ba population na bandeko baza kolanda biso esengeli na tangela bango ata makono moko mibale po bazala na baide parmi ba makono wana ya motema oyo eyebani makasi ezali infarctus du myocarde tobengaka yango mpe crise cardiaque moni moto azali boye apres ayoki pasi makasi na panzi asimbi panzi alobi sanibapa eza koetufe ye infarctus myocarde esalaka ndenge wana soki basonye malamu te ekoki koboma ye tout comme ekoki soki akufi te ekoki kosika ye na pasi oyo ekozalaki na vi na ye mobimba adevelope oyo tobengaka insuffisance cardiaque.
Oh, wanezalaki docteur Limbole Bakilo Emmanuel, médecin cardiologue na clinique Galema. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokomi mokolo malobi.